Ni epistil faruan ni Tesalonian.
Tesalonian faharu tuku voluani.
Pauli si Silas ary Timoty mamangin fiangonan ni Tesalonianna izay ao amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany, mba hatao ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no hiaretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny hanome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha hiseho Jesosy tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazany tsara ny Jesosy tompontsika dia olona izay hihiaran'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninona ny fanambaranay taminareo.
Ary izany no angatahinay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsoany ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asany ny finoana mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary hianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo.